někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Po nejdelší znělce studia Midgard, to má přes 5 minut, je to úplně první znělka, která tady ve studiu Midgard zazněla, protože to byl naprosto první pořad, který jsme vysílali, tak vás vítám ze studia Midgard, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu, tedy Hovory při víně. Hovory při víně jsou takový volný pořad, můžeme probírat v podstatě to všechno, co se nám nevejde, ať už z časového důvodu, anebo rámcově, oborově. se nám to nevejde napasovat do nějakého jiného pořadu, kam bychom třeba za normálních okolností to mohli umístit. Čili je to prostor na to, abychom si probrali spolu, vážení a milí posluchači, to, co je třeba zajímavé a to, co je dobré, abychom třeba okomentovali anebo nějakým způsobem se k tomu povyjadřovali. Takže na úvod, jak nám můžete volat, tak je to jednoduché, prosté, telefon, telefonní číslo, no a můžete na ně psát jak SMSky, tak můžete na ten telefon volat. No, číslo, máte tušky? Tak, 774-139-044. Ještě jednou, 774-139-044. Toto číslo budete mít dnes k dispozici i při vysílání Vítka a pana Vejka, protože dnes pojedeme opět pětihodinovku. Tak to je jenom taková poznámka. No ale pojďme k tomu, co bývá většinou na začátku každého toho vysílání, tu první hodinu nebo ty první dvě hodiny, tak přejeme těm, kdož mají svátek. Jinak tomu bude dneska, protože i dnes má kdo svátek Oleg. Dnes je Olega. Je to ekvivalent, mužský ekvivalent k ženskému jménu Olga a kupodivu těch Olegů není až tak málo. Těch Olegů máme v Republice České 1179. To je docela víc, než jsem očekával. Jsem si tak říkal, to bude takové jméno nevšední, ojedinělé. Je to sice 165. příčka v tom pomyslném žebříčku, ale i tak skoro 1200 Olegů. No, pěkné číslo. No, Olegové, když už jsme u toho, já se teď rychle skočím a zaloguju se tady do ženských jmen a kouknu se na to, jak to vypadá s Olgou. Tak, Olga, těch je 39 740, což je trošku úplně jiná liga teda než Oleg. Takže Olga je používanější víceméně asi takřka 36krát používanější než Oleg. Ale to neznamená, že by Olegové neměli nárok na to, abychom jim popřáli. Tak ze studia Midgard Petr Václav přeje všem Olegům k dnešnímu svátku. Buďte zdraví, buďte pevně zdraví, buďte pevně na svých zásadách, držte se, opatrujte se, buďte v hojnosti, buďte ve štěstí, buďte milováni a taky milujte. To je to nejlepší, co vám můžu doporučit a také, co vám mohu popřát. Tak, hezky si to užijte. Pokud máte ve svých rodinách někoho blízkého, máte tam Olega, nezapomeňte mu popřát, to je první věc. Druhá věc, pokud máte někde na dostřel nějakého Olega, nějakého známého kolegu z práce, tak podobně, nezapomeňte mu také popřát. Ono to pak zahřeje, když vám třeba také popřeje. No, ale může se stát, že vám potom také nepopřeje, třeba na vás zapomene. Nic si z toho nedělejte, udělali jste dobrý skutek a to, že vám potom třeba nějaký Olek nepopřeje, to už je potom jeho karma. Tak, nechme toho, pojďme dál. Olegům jsme popřáli k jejich svátku, no a máme pochopitelně mnoho témat, která můžeme dnes probírat. Jedno téma přesto bych ale chtěl zmínit a to je zase opět téma cestování. Řekl bych, že na silnicích opět přitvrdilo. Řekl bych, že na silnicích se snad všichni zbláznili, hlavně ti, kdož organizují různé uzávěrky, takže jsou uzavřené celé obce, jsou uzavřená části měst, jsou uzavřené, jsou zóny uzavřené. Zkrátka dobře, tam, kde se ještě před týdnem dalo jet, tak najednou šup, je tam uzavírka, objížďky různého typu, totálně ucpané, nikdo nic neřídí. Příběh z tohoto týdne z dálnice, velice zajímavá věc, asi jste postřehli, bylo to i ve zprávách, že na Brno, tuším, že to bylo v úterý to bylo na Brno 20 km kolona stála. Jel jsem zrovna okolo, viděl jsem to v protisměru, také jsem stál, ale ne v tak dlouhé koloně, myslím, to mi o trochu kratší. Se takových 300 metrů od místa, kde se stal ten problém, tak stála policie a měřila. Nenapadlo je, že by, když pomáhají a chrání tak že nemají co měřit, že stejně tam všichni se ploužíme, protože tam, kde nejsou ty stacionáry, které vás změří v tom úsekovém měření, to je jenom na jednom místě, jinak všichni jsou už pod úsekovým měřením na dálnici D1, tak tam, kde není úsekové, tam stojí většinou tyhle frajeři a měřejí. Takže místo, aby šli něco organizovat, místo toho, aby se vedli tu dopravu a řídili dopravu na těch objízdných trasách, tak jediné, k čemu se odhodlali, jak by nám všem mohli pomoct, že nám tam měřili rychlost, jestli náhodou se neplazíme příliš rychle. Tak asi očekávají, že až se to spustí, to akorát nastalo, že pak lidi na to šlápnou a budou to chtít dojet, takže by nás okamžitě oprali nějakou tu pokutou. Tak to je příběh z D1. Jinak totál, včera jsem se pohyboval ze Žadce do Pardubic, normální čas 2, 2,5 hodiny, včera 4. Kde se dalo, tam se stálo. Před Prahou stálo snad 1000 kamionů ve dvou řadách vedle sebe až v podstatě do Kolbenky, celé do Kolbenovy ulice tedy. Celé to tam bylo ucpané. Tak jsem se zamýšlel nad tím, co vede vůbec tuto společnost k tomu, aby přesouvala tak obrovská množství materiálu, že musí jezdit tak obrovské množství kamionů. Chápu, že některé jsou transitní, a protože myslitelé a ti, co vymýšleli tu naši síť tady v České republice, vymysleli to, že když pojedete z jednoho konce republiky na druhý, musíte se zúčastnit strašné skrumáže v Praze, tak aby všichni pochopili, co je Praha, jak to tam vypadá, jak se tam mluví, že v Praze mají takové ty dlouhé, všechno tam říkají tak dlouze. No a tak na základě toho svedli dopravu přes Prahu a tím nás nutě bychom sváděli neustálý boj v těch kolonách. Takže to je příběh sám o sobě, Praha cestování napříč těmi tepnami přes republiku. A zajímavá věc včera mě napadla, respektive, jo, včera, když jsem jel, když jsem se konečně prokopal Prahu, tak jsem se snažil prokopat i na dálnici D11. A ta D11 byla dlouho tam se opravovala, dlouho ji tam kutali. A teď v podstatě to dopadlo tak, že jsou dva pruhy, pak je odstavný pruh, a vedle těchto dvou pruhů je mnohem širší pruh, než je ten jeden z těch dvou. A ten je vyštrafovaný, že se po něm nesmí jezdit. Pravděpodobně někdo usoudil, že kdyby se tam jezdilo a byly tam třeba tři pruhy z té Prahy ven, protože jsme tam popojížděli v koloně, tak jsem si to mohl pěkně prohlédnout, takže by se to opotřebovalo a to se vlastně nechce. Takže máme vybudovaný kus dálnice a nejezdíme po něm, protože jsou tam bílé čáry a policie to tam dozoruje, aby tam nikdo nejezdil. Takže tam auta stojí, místo toho, aby jeli v tom třetím pruhu. Aby se dostali až do místa, kde opravdu ty tři pruhy jsou, protože potom už dál před odbočkou na Brandýs, tak tam je část, je tam kus tří proudí, ale tady to prostě tomu zamezili. Jsou tam mobilní svodidla, z čehož usuzuju, že to tam je připravené na to, aby až naši kamarádi a soudruzi z NATO si tam mohli udělat mobilní letiště, aby další letiště bylo k dispozici. Takže vlastně kvůli tomu se to celé budovalo. Takže ne kvůli nám, řidičům, aby z té Prahy to frčelo pryč, ale kvůli tomu, aby až kluci z NATO budou chtít tam přistávat a budou tam chtít mít nějaké zázemí, tak tu D1 na to prostě použijou. Je to na několika místech D1, všimněte si toho, jsou tam udělaný, je to tam udělané tak, že to je celé vyasfaltované. Teď jsem koukal, že na jednom tom místě, a teď nevím, jestli to u toho Meziříčí nebo kde, že to asfaltují úplně celé, to znamená, že ty zarostlé pásy tam nejsou, nejsou tam svodidla, ale jsou tam mobilní, buď betonová nebo plechová svodidla, taková, co se dají rychle odstranit, naloží je na jeřáb a odvezou. Jsou to ty důvody, proč se buduje vlastně ta dálnice. Nebuduje se z nějakého jiného důvodu, z nějakých jiných pohnutek. Včera se mi líbila zpráva, kterou jsem slyšel na mainstreamu, že někde v jižních Čechách, teď přeslechl jsem ten úsek, kde to má být, ale tam za intervence kraje se tedy bylo rozhodnuto, že nebude dálnice úzká, tak jak se předpokládalo s tím, že se tam bude jezdit 110, že to nebude dálnice, ale silnice pro motorová vozidla, ale že teda vystaví plnohodnotnou dálnici tvrdili, že prý z úsporných důvodů chtěli udělat takovýhle paskvil. Tak to tam nějak dodotoval kraj, asi se na to vezme nějaké peníze, aby tady, když se staví dálnice, tak aby se postavila pořádně. Za Prahou leží dálnice položená a nevyužívá se. Takže to jsou takové paradoxy, na které můžeme narážet díky tomu, že tady u nás máme Kocourkov, že tady máme zaprodané politiky a že tady máme spoustu hňupů, kteří jsou ve vysokých funkcích a rozhodují, a že tady máme také ochotné obyvatelstvo, které si to nechá líbit, a všechno to tak nějak bereme, že když je to rozhodnutý, tak to tak musí být, a je těch iniciativ, které by, dejme tomu, za to bojovali, je jich příliš málo. Asi založím nějakou řidičskou iniciativu a budeme blokovat dálnice. To je vlastně blbost, protože to nemusíme. Ty už jsou zablokovaný. Tak sakra, jak bychom je doměli k něčemu, k nějaké aktivitě? Nechám si to projít v hlavě, protože teď mě momentálně zrovna nic nenapadá. Vím, že všude, když jsme z té imperialistické ciziny, když jsme třeba slyšeli, že někde se ta rajčata, takže ty zemědělci přivezli rajčata na dálnici, tam je vysypali a nechali je tam ležet. V České republice nemusíte vysypat rajčata. V České republice stačí, když obdrží dotaci a zablokují celou dálnici, protože tak chytře vymyslí ty uzávěrky, tak chytře je zorganizují ty práce, a to se mi líbí. U nás máme nejvíc organizovanou práci dělnickou, protože když tam někdo pracuje, tak je tam 5 manažerů, to poznáte, oni přijedou lízovanýma autama, většinou jsou to všechno oktávky a vyšší, takže tam, a pak mají ještě nějaký ty Hyundai, tak když tam přijedou, mají takové čisté vesty a čisté přilby. Podle toho je poznáte. Jo, ještě mají podpaží, mají takový blok nebo takové desky a na nich něco mají. Tak ty tam většinou stojí a dozorují to jedno, co tam jezdí s tím bobíkem a něco tam řeší. A 5 jich to dozoruje, aby s tím bobkem tam udělal tu práci kvalitně a správně. Tak to se nedivím, že furt jezdíme po nějakých uzávěrkách, protože není šance, že by ty práce se nějak hnuly kupředu. Tak, dal jsem si místo kávy, místo vína jsem si dal kávu, je výborná, ručně mletá, takže děkuji. Chtěl jsem poděkovat také za, a teď mě vypadl ten e-mail, jak to tam vlastně bylo napsáno, protože to byla taková zvláštní adresa, ze které mi to přišlo, musím říci. Už to tady lovím, hned to povím. Je to Salmia, je to skupina lidí, která nám napsala, že se jim naše pořady moc líbí a že nás pozdravují, tak pochopitelně děkujeme. Zaujalo mě asi to bylo někde ze zahraničí, protože Hanna, Alice, Suzy a Marci. Tak zdravíme také, pozdravujeme vás, ať jste kdekoliv, ať jste doma nebo v zahraničí. Tak, Pak tady ani nechci říct od koho, ale já už jsem to dal jako spám a pořád mi to chodí. Jenom pro zajímavost. Referendum první celosvětové by mohlo vyjít, k čemu bude první celosvětový fond, aby lidé nemuseli použít peníze vůbec a přitom by nic nebylo zakázáno a velmi nevhodné extrémy by sami a přirozeně zmizely. Staneme se hromadně mentalisty. A pak tady máme Iveta se svou dcerou. Takže ona se pasovala, tohle Iveta má nějakou funkci celoplanetární, to je nevím, ale vždycky mi přijde taková zpráva, kterou já moc dobře nerozumím. Ale chápu, že když bude celosvětová vláda, tak asi bude i celosvětový fond. Nějaké referendum se bude konat. Takže to jsou zprávy, kterým v podstatě moc nerozumím. Ale chápu, že mi je neustále někdo musí posílat. Píšete mi i některé zprávy, které tady nemůžu ani číst, ne, že by byly takto, ale že mi nepřísluší, protože jsou to reakce třeba na pořady pana VK, tak to pište Vítkovi, pokud máte k tomu co dodat, protože Vítek Studio Tapin, to je vlastně jeho host a Vítek ty pořady velice, velice s ním připravuje seriózně a víte, že těch informací tam je vždycky celá řada. Takže to, že voláte na ten telefon, je jedna věc, ale ve chvíli, kdy skončí pořad, tak telefon jde do kufru a tak na něj nevolejte, protože to je studiový telefon a ten studiový telefon je vysílací telefon. Pak máme sem do studia, máme telefon, který máme na našich stránkách uvedený a ten slouží právě k těm věcem, které jsou tam uvedeny a je to telefon, na který se máte obracet, když třeba chcete objednat si balance oil, když chcete, dejme tomu, nějaké záležitosti řešit, tak na něj se můžete obrátit, ale toto je vysílací telefon a ten máme jenom pro vstup do vysílání, takže ten telefon 774-139-044, to je telefon vysílací. A pokud vysíláme pořád třeba servisujeme pořád Vítko, tak opravdu potom už mi ani nevolejte kvůli panu VK, ani mi nepište kvůli panu VK. Já vám s tím prostě nejsem schopen potom pomoct. Tak to jenom, abyste věděli, abyste se zorientovali. Kolik máme hodin? Tak já jsem se posílil jednou tématu, no nicméně pokusím se ho tady dohledat, aby nějakým způsobem jsme se posunuli dál. Já jsem tady četl, že v jednom pořadu, nevím přesně, jestli u Janíka nebo kdy to bylo, že existuje web 911 a nebo červená pilulka 11. září, respektive to není název toho webu, ale je to název toho článku. Já se chci podívat, jestli najdu, na jakém to bylo webu. Mám pocit, jo, je to asi 911, mám takový pocit, protože se mi tady žádný web neukazuje, tak s tím nepohnu, ale jsou tam zajímavé věci, velmi se mi líbil pořad, který udělal Vítek k 11. září, ten pořad v podstatě byl o tom, jak stavební inženýr, který je velice erudovaný, a ví přesně, jak se věci chovají, tak doložil, nezajímal se o to, jestli do toho narazili nebo nenarazili letadla, jestli co a jak, ale zajímal se pouze o tu fázi pádu těch budov a z toho, jak se počítají tyto aktivity, tak vlastně z toho zaznělo, že bez nějaké přidané energie, která by urychlila v podstatě ten pád těch pater jedno na druhé, nemohl se odehrát ten pád v časech a rychlostí, jakou se odehrál. To proto, že to odporuje fyzice, která funguje, díky které se počítají ty modely, které se počítají jimi veškeré statiky a veškeré potom případné kolize konstrukcí jako takových. On to tam vysvětloval docela ze široka, doporučuji vám ten pořad, je velice pěkný a hlavně opět zase usvědčuje, ale odargumentovaně, jednoduše na věcech, které fungují a počítají se takhle stále, tak vlastně usvědčuje to, že tam muselo existovat něco, nějaká jiná další energie, která dopomohla tomu pádu dvojčat. Tak možná tohle bych vám mohl vzít, to je takový kratší příspěvek. Je to teda ze zahraničí, ale je to zajímavé a já na tom chci něco ukázat. Muž z Floridy dostal 15 let za to, že v mešitě nechal kus slaniny. Tak nějaký Michel Wolf, jemu se 37 let, si za mřížemi státní věznice odsedí 15 let, následovaných 15-letou podmínkou za čin z ledna 2016, kdy se vloupal do mešity islámské společnosti centrální Floridy v Tucville. Muž přiznal vinu, že znesvětil mešitu s nenávistným úmyslem, což z jeho činu dělá závažný trestný čin, řekl Todd Brown, to je jako ten soudce Brown, o tom je písnička, mluvčí prokuratury. Motiv činu nebyl zveřejněn. Tak motiv byl jasný, byla tam ta nenávist. V době, kdy Wolf v mešitě slaninu nechal, ona mu nevypadla z kapsy, jenom chci říct, v USA vzrůstal počet útoků na muslimské svatostánky. Muslimské skupiny proto lobovaly za přísné vyšetřování těchto skutků. Oni už mají lobbysty dokonce. Policie sdělila, že Wolf se dostal do mešity, kde rozbil světla a okna a nechal zde slaninu, která je v islámu zakázaná. Poté, co si Wolf odpiká 15 let vězení, se nesmí dalších 15 let k jakékoliv mešitě přiblížit. No, to asi nevím, kudy bude chodit, protože za 15 let tu bude tolik mešit, že v podstatě bude muset okolo ní chodit každej. I ten chudák Wolf. To bude pořád za mřížema, protože to už si ani okolo, no, bez mešity ani ránu. Jo, je to ale zajímavé. Je zvláštní, že když jsou útoky na křesťanské svatostánky, tak se to v podstatě nesmí dostat ani do těch sběrných svodek policejních. Víceméně vyhýbají se všemi možnými způsoby tomu, že to bylo nějakým způsobem orientované a že to mělo nějaký ten podtext toho církevního nebo toho vyznání jako takového. Na druhou stranu za slaninu dostat 15 let, to je docela masakr. Rozumím tomu, že, a to se říkalo, pamatujete si, když ještě za totáče v Polsku bylo docela hladovo, tak se říkalo, že Nobelova cena bude, nebo byla vyhlášena, že Nobelovu cenu dostane ten, kdo prožene živý prase napříč Varšavou. Takže to se tak jako říkalo. No a teď mám takový pocit, že 15 let bych mu dal jině za předpokladu, že by muslimové měli hlad a tu slaninu on tam jen tak pohodil. Ale chápu, že je urazil. Ale chci říct, Wolf klobouk dolů, jestli teda přiznal, že to udělal opravdu s tím nenávistným úmyslem, jestli ho u toho nemučili, tak jestli, já si myslím, že ho použili jako, předhodili ho jako, že to budou opravdu trestat, udělali z toho precedent, udělali z toho takový ten odstrašující případ. To se dělává, zažili jsme to i tady. Někteří lidé byli odsouzeni obzvláště tvrdě. Nevěříte? No tak vzpomeňte si, kolik dostal ten, nebo kolik dostali ty mladíci, jak hodili tu zápalnou lahev do toho příbytku, kde popálili díky tomu tu malou holčičku. To byly extrémně tvrdé tresty a naproti tomu Romové, kteří znásilnili desetiletého kluka, pak ho skopali, zmlátili s tím, že tam někde zdechne, takhle jste asi představili a kluk se doplazil někde, tam ho našli na dosmrti zmrzačenej, tak v podstatě se ani nesmělo říct, že to udělali cikáni, pomlčka Romové, pomlčka nepřizpůsobiví. Oni už mají tolik názvů, mě už se to úplně plete, já teďko nevím, kdo je kdo, ale faktem je, že u nás na severu všichni nepřizpůsobiví mají jeden takový znak, oni jsou hnědočeši. Takže asi jsou i třeba jiní nepřizpůsobiví, ale ku podivu ta skupina, až na ty, co pracují, tak jsou všichni nepřizpůsobiví. Jak je jednoduché ze sebe udělat nepřizpůsobivého? Nechce se vám pracovat, zajdete na ten úřad a řeknete, dobrý den, já se jmenuji Franta Novák a jsem nepřizpůsobivý. Tahle společnost mi vůbec nesedí, dejte mi dávky jako cikánům. No a jdete si sednout. Takže máme tady různé metry na různé skutky, na různé lidi, no a z toho prostě nikdo nevybruslí. Tak co ještě si říkáme k tomu článku, který tady říká o tom, že za slaninu v mešitě dostal tadyhle chudák Wolf 15 let. Já si myslím, že na tom je vidět, jak se straní, protože tady to je přímo napsáno, že lobovali ty skupiny. Když tedy skupiny lobují a přizpůsobuje se tomu ta výkonná soudní moc, tak přeci musíme říct jednu důležitou věc, že v USA, v Kalifornii, v tom městě, teď mi to tady ulítlo, v Tucville, tak už přestali mít nezávislou justici. Protože jestli justice se nechala prolobovat, aby se to přísně vyšetřovalo, tak to znamená, že se stala závislou. Pokud lobbysté uspívají u justičních orgánů, musíme si přiznat, že v roce 2016 v tomto kalifornském městě přestala existovat nezávislost justice. Asi se inspiroval někdo v České republice. Jak by to jinak bylo možné? Takže asi víc tomu říkat nebudem. Každý nechce do vtípí. Pojďme si zahrát nějakou písničku. Teda doufám, že mám nějakou připravenou, protože mám tady jednu. Ta se vám asi bude líbit, řekl bych, protože jednak je docela hrajou v rádiu a druhá je taková československá. Tak pojďme si zahrát Xindla X a Knechtovu.
Stejnou řečí, i přes pár cizích slov, tvý dopisy jsem zvládal přečíst, dnes ty cizí převažují ty známý. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi?
Ještě včera pravili jsme narovnako, až na malé odchýlky, dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi?
Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova.
Lenže uniká ti smysl věd, treba to zkoušet zase znova.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Mluvili jsme stejnou řečí, ale společná. Slovní zásoba se tenčí, můj ostrov tím ztrácí břit a už jen řeže a nezvratně trhá a trhá a trhá hovoru nit.
Ještě včera praveli jsme narovnako, no slova méně a významný a každá loď se stane vrakom, co známy jsou neznámy a čo je hlavné, pletieme si hlavně. To hlavně s hlavami.
Včera říkala jsi mi bonmoty, dnes se učíš abecedu.
A já čakám, čo zas vypotíš. Pri mne buď, no viac ma nebuď.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka. Zemi. Ještě včera vraveli jsme bez problémov, teraz najlepšie si rozumieme, keď sme nemo slova vodebajú nás za nos radi, a ja už si dávno medzi riadkami neporadím.
Včera mluvili jsme stejnou řečí, ale v zákoutí hvět na nás číhá nebezpečí. Slova zákeřná, jak jedovatí hadě, co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí.
Před sebou máme slepou mapu, možno, že nám chýba snaha.
Vždyť tvou řeč těla stále chápu,
si iba keď som náha.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Že už si jen cizinka v mojí zemi.
Že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
No, tak jsme si zahráli. Já si myslím, že to bylo moc pěkné a hlavně to bylo poučné. Tak mám tady další takový článek, který svým způsobem nenavazuje, ale je tak v takové korespondenci s tím, co jsem předtím říkal, že tedy muž dostal 15 let za to, že nechal v mešitě slaninu, čímž se dotkl islámu, čímž se dotkl tedy muslimů jako takových. Mám tady zase jiný článek, je tady u toho i video, jenom řeknu, že to je Česko aktuálně cenzura, tady přesto, tak Ženy mají jen čtvrtinu mozku, říká saúdský duchovní. Saúdský duchovní je vysmíván na sociálních sítích pro tvrzení, že ženy by neměly řídit, protože mají jen čtvrtinu mozku. Šejk Saad al-Hiri už má zakázáno kvůli svým poznámkám vykonávat své náboženské povinnosti. No, nicméně je vidět, co se v těch hlavách některým líhne. Al-Hiri učinil své ze ženského mozku znalé poznámky v lekci nazvané Zlo ženského řízení. Ženy v Saúdské Arábii nesmí řídit a za porušení tohoto přikázání jsou mnohé z nich ve vězení. Podle duchovního mají na začátku ženy jen polovinu mozku, ale když jej naplní nakupováním, zbude z něj jen polovina a tak skončí jen se čtvrtinou. Tak matematika je docela dobrý. Otěhotněla, dala mu život, vychovala ho, strávila bezesné noci, než vyrostl a teď o ní mluví jako o ženě se čtvrtinou mozku. On a jemu podobní musí být vykázáni odevšad, píše jeden člověk. Přísahám Bohu, že ti, kdo mají čtvrtinu mozku, jsi ty a tobě podobní, kdo dostali prostor šířit radikální názory. Je to žena, kdo vychovává muže a ona je základem úspěchu, píše druhý. Saúdská Arábie je absolutistická monarchie. Mnozí kritizují, že taková země zasedá v Radě pro lidská práva při OSN a v Komisi pro ženská práva tamtéž. No, co k tomu dodat? Asi to, že vidíme ta zvrhlost některých těch políbených tím islámem a ta zvrhlost jakoby toho mužského ega. On to asi nemyslel až tak zlé, protože jinak by třeba vyzval, aby ty ženy byly popraveny a tak. Takže by takový míru milovnej. Ale je potřeba říci, že to, že ženy musí naplnit někdy své přemýšlení o tom, co koupit a nějakým způsobem, co uvařit. Já bych doporučil takovýmhle mužům, kteří takto uvažují, aby někdy vzali osud té rodiny třeba na týden nebo na 14 dnů, aby si to zkusili. Ne, aby převzali tu funkci jako takovou, ale aby si to zkusili, že to vůbec není jednoduchá věc. Vymyslet každý den, co uvařit, co skonzumuje taková rodina, na co mají většina té rodiny, co má chuť, na co mají hlad, se u nás říkalo. Protože obdivuju ženy, které prostě kouknou do špajzu a řeknou, tak dneska si uděláme tohle. Já jsem většinou si to dělal tak, že dostal jsem na něco chuť a tak jsem si to šel koupit. A v tom obchodě jsem zjistil, že tam je ještě jiné věci, na které mám chuť, tak jsem je také koupil a přišel jsem domů a nevěděl jsem vlastně, na co mám chuť a co budu jíst. Takže ono to někdy nebývá až tak jednoduché. A teď si vemte, vynásobte si to třeba krát dva, krát tři, krát čtyři v té rodině. No, to je spousta hlav, spousta názorů, spousta žaludků a spousta chutí. Takže za tohle třeba já ženy obdivuju. A kdo si to neskusil, třeba se o sebe postarat, uvařit si, uřídit si špajsku a tak dál, ten vůbec neví, co to je za práci. To za prvé. Za druhé, pořád se k tomu vracíme v našich pořadech a už jsem to říkal několikrát. Všechny ty ženské snahy o rovnoprávnost jsou snahy o to zotročení těch samotných. Protože naši předkové to měli jednoznačně dané. A zase vys pořád třeba s Išou, který jsme měli toto úterý. Naši předkové to měli tak, že žena si vybírala, s kým chce mít děti a s kým chce vychovávat ty děti jako zdravé pokračování rodu. A tak se stávalo, že někteří mužové byli dost frekventovaní a někteří byli jaksi osamoceni, protože to bylo o výběru kvality. Bylo úplně běžné, že ta rodina čítala několik maminek, manželek v úzovkách, spoustu dětí a jednoho muže, který to celé zvládl nějakým způsobem obsloužit, jak se uživit, protože i tu rodinu vedl k tomu, aby mu s tím pomáhala. No a všem dětem se věnoval stejně, ale nebylo to o tom, že ten muž si vybíral, tak jak to mají třeba právě příslušníci islámu a někteří další polygamní, že si ten muž jako Ali Paša vybíral ty svoje kočičky, s kterými chtěl plodit, ale byl právě on ten, který byl vybírán a tak. Se vlastně musel od malička snažit, aby byl správným mužem. Ne ve smyslu tom, že čím víc si našporuje, tím větší káru bude mít a tím větší naditou šrajtofli bude mít a tím si přitáhne nějakou ještě mladší, ještě hezčí. Bylo to jinak. Od malička musel ten muž vynikat tím, že jak byl čestný, spolehlivý, pracovitý, umný, zdravý. To byly ty parametry, na základě kterých si ty ženy vybíraly ty své partnery, ty své otce dětí. Možná se o to zdá být divné, ale díky tomu tady dneska jsme. Protože kdyby tenkrát se ty naši předkové chovali tak, jak se tady zavedlo a chováme se tady dneska, tak celá civilizace skončila o mnoho tisíc let dříve. Nakonec ten úpadek, který tady zažíváme a který prožíváme a sdílíme ho každý den, tak ho vidíme v tom přímém přenosu. Ale to byla právě ten motor toho, proč se lidé chovali správně. Protože to byly hodnoty, na základě kterých se vybírali třeba ty partneři. Ale mělo to pochopitelně řadu dalších konotací, proč ten život byl měřen ne majetkem, ne mamonem, ne penězi, ne statky, ale byl měřen úplně něčím jiným. Bylo logické, že ti čestní, poctiví, pracovití, slušní, vychovaní pochopitelně také uměli a měli vládli tou hojností, protože na základě tohoto vlastně mohli, a když to byli obchodníci, tak mohli obchodovat na základě toho, mohli směňovat tedy. Na základě toho se jim dařilo pěstování, hospodaření. Na základě toho mohli, dejme tomu, si s někým vypomoci ty rody a tak podobně. Čili to byl ten přirozený výběr. Dnes ten výběr doznal pochopitelně parametrů té zvrácené společnosti. Už jsem tady jaksi nakousl. Západní civilizace, západní společnost, západní světonázor jak si velí, že svět se měří naprosto jinak, než jsme byli zvyklí. No a podle toho to také dopadá. A ty billboardy, když už jsme u toho, té ODSky, která nám tady vyplachovala mozky ještě nedávno, že patříme na západ, no tak jestli oni si myslí, že my tam patříme, tak třeba konkrétně Petr Václav si to nemyslí. Protože na západě nic dobrého chytit nemůžeme. A teď už slyším, někdo řekne, a co na východě? Co tam můžeme chytit dobrého? V podstatě, kdyby nebylo východu, tak bychom se ani možná nedožili dneška, protože už dávno by tady byl nastolen světový řád se všemi jeho parametry a důsledky. Bylo to odsunuto díky aktivitám, dejme tomu, Džugašviliho, čili Stalina, Josefa Stalina. Takže to byly zase v jiných pořadech, jsme toto probírali. Ale ty hodnoty, které už i v tom Rusku třeba dneska vidíme a v Bělorusku, jsou také notně poznamenané těmi dravčími plány, tak ty hodnoty se tam na tom východě udržely co nejdéle. Takže jenom taková poznámka, pokud si nějací mužové myslí, že ženy mají jenom čtvrtinu mozku, tak pánové, vám chci říci, že vy se třeste toho, aby ty ženy neměly toho mozku aspoň půlku, protože jestli ty ženy umí to všechno, co dovedou a svedou se čtvrtinou mozku, tak teda nevím, jak to pak vypadá s některýma chlapama. Na druhou stranu chci říci, že ženy třeba za volantem už se začaly leckdy chovat jako muži. Jsou agresivní, jsou zbrklí, takový tvrdý, jsou nevyspytatelné některé. Včera v Pardubicích žena za volantem, nebudu říkat, že byla blondýna, protože měla světlé vlasy, ale telefon na uchu, vyjíždí z vedlejší ulice, nedává přednost. Teď bylo vidět, že mě viděla, ale není schopna zastavit, protože to telefonování natolik jaksi zabralo, že najednou začala zbrkle něco dělat a viděl jsem, že by ráda zastavila, ale nejde jí to. Takže zůstala půlkou auta v té silnici. Tak jsem jako správný gentleman nehnul brvou, abych třeba jako na ní hrozil, nebo jsem se nějak tvářil. A překvapilo mě, že ta žena, místo takové té ženské omluvy, takové, ženy to umíte prostě, aniž byste cokoliv řekli, tak se umíte očima omluvit. Ne, tahle ta žena se zachovala jako praštěný chlap. Začala mi dávat najevo, že jsem nějaký blbej, že vůbec po té hlavní silnici jedu a že já jsem jí v podstatě způsobil to, že ona musela složitě zastavovat. Tak jsem si říkal, aha, zas nějaká žena si natáhla trenýrky. Tak to tak někdy bývá a to je právě důsledek toho pokřivení a toho znehodnocení světa jako takového, protože některé ženy opravdu jezdí jako šílené, jezdí jako blázni. Pak je vidět, že s tím autem nemají velké zkušenosti, ale ta agresivita, to je převzaté od mužů, protože víme, jak to funguje. Ženský prvek, mužský prvek. Mužský prvek, agresivita, rychlost, prudké jednání, rychlé rozhodování. Ženy úplně opačně, to je takové to až ohlazování všeho, co je ostré, takové to zpříjemňování kdejaké situace. To, co muži bereme, jako že nám to tu krev natlačí do hlavy a do očí, tak ženy to zase tak jako sklidňují. Tak dneska už je to dost obráceně, dneska toho mužského prvku je v těch ženách tolik, že ta agresivita toho světa extrémním způsobem narůstá. A je to proto, že se vůbec nechápe, co to znamená ta rovnoprávnost. Rovnoprávnost neznamená, že ženy se začnou chovat jako muži a muži se začnou chovat jako ženy. To je pochopitelně také na bílý dni. Muži nosí červené boty nebo aspoň červené tkaničky, růžová trička a to nejsou žádný jakoby uchylové, to jsou prostě normální chlapy, ale protože to je moderní, je to in, tak se vystajlují tímto způsobem, protože to prostě frčí. No, vypadají, muži jsou, zase by byli chlapama, tak si nechají narůst plno vous. A když se podíváte, tak v podstatě sem přichází dost móda z toho islámského světa, takhle bych to řekl, protože tyhle ty fousatí chlapy tu byly výjimečně, by se dalo říct, a dnes i mladí chlapy jsou prostě zarostlí tím plno vousem a dodávají si tím to in. Takže když se dotýkáme té rovnoprávnosti, tak to prostě je problém, protože rovnoprávnost není to, co si tady lidé myslí, že je rovnoprávnost. Rovnoprávnost je uznání plnohodnotného, té plnohodnotné podstaty ženských a mužských rolí. To znamená, že muž by měl uznat, že to, že žena vyžehlí prádlo, vypere, uvaří, uklidí, že to je cennější pomálu záležitost, než jít někde vydělat nějaké peníze. A ženy by zase si měly vážit toho, že muži jsou schopni a ochotní vydělat, zabezpečit tu rodinu, postavit dům, zasadit strom, také něco vypěstovat, postarat se společně o výchovu dětí, věnovat se dětem, případně té ženě pomoci, žena zase pomáhá mužovi na zahradě. Takže to jsou takové ty společné věci, ale pak jsou takové záležitosti, které si zaslouží obdiv a úctu. A pokud ta úcta se vytrácí, protože ženy se domáhají toho, aby to dělali muži, protože máme rovnoprávnost, tak si vlastně toho nikdo neváží a nakonec se zjistí, že jediné, oč tady jde, zblbnout lidem hlavy a odvrátit jejich pozornost od toho, co je důležité a podstatné. Tak, to bylo takové malé zamyšlení nad tím, že údajně jakýsi rabín tady, jak si říká, že ženy jsou s mozkem na tom nějak na štíru, co se týká hmotnosti. Ještě bych měl jednu poznámku a ta se váže k tomu, že na hmotnosti mozku vůbec nezáleží. To je také důležitá věc, protože pokud má někdo menší mozek a dokáže využít 20% jeho kapacity, tak je na to mnohem lépe, než ten, kdo má velký mozek a stejně využívá jenom 5%. Tam je veliký prostor na zkvalitnění lidstva jako takového, protože se ví, že ten, kdo se duchovně probudil a duchovně se rozvíjí, čili spirituálně na sobě pracuje, tak se čím dál tím víc napojuje na ty genetické rodové linie, čili na ta informační pole z našich předků a může z nich online čerpat mnoho vědění a mnoho jaksi znalostí o tom bytí, jak by to mělo být a jak by to nemělo být třeba. No a aby ten dekodér, protože to jsou informace, které zase nejsou v češtině, ve slovenštině, ale jsou v té, budeme tomu říkat třeba kosmické řeči, tak se potom mozek je schopen je dekodovat. Tady k tomu, aby vám to fungovalo, tak právě s tím spirituálním rozvojem se zapojují další a další neurony v mozku a začnete využívat, musíte začít využívat, ono bez toho to nejde, tak začnete využívat čím dál tím větší kapacitu mozku. Takže opravdu existují lidé, kteří používají mozek navíc než těch 7-11%, jak se uvádí u těch běžných populačních čísel. No, jsou lidé, kteří dokáží třeba mozek využívat i na 100%. Takže nejde o čtvrtinu mozku, to znamená co do hmotnosti, ale jde o to, jak ten mozek kdo dokáže využívat. Je to o kvalitě, nikoli o kvantitě. A tak je vidět, že pokud takovýhle člověk může někde být jako duchovní, byť už teď mu dali stopku, tak asi to duchovní, myšleno církevní, tak ta církev asi bude docela, nebo to náboženství bude docela pěkně zvrácené. No, zbytek si můžete dočíst v Koránu, můžete si počíst v některých těch svazcích islamistických. Dozvíte se docela zajímavých hodně informací. Dozvíte se třeba hodně o tom, jak se nahlíží na ty, kteří nejsou zapojeni v tomto náboženství. Můžete se dozvědět hodně o tom, jak se nahlíží na ostatní skupiny obyvatel. A my jsme vedeni docela velmi tvrdě k tomu, abychom akceptovali za každých okolností v každou chvíli tyto údajně nám rovnoprávné národy se všemi těmi uchylkami a odchylkami, které oni mají. Proto se říká, že nebo říká se, mělo by to tak být, že každý ve svém regionu nechtě pánem a každý v cizím regionu nechtě návštěvníkem. Nemůže docházet k tomu, aby se na úkor původního obyvatelstva někde prosazovaly příchozí skupiny s různou kulturou, s různým náboženstvím, které odporuje v tom svém pojetí a smyslu a v těch hodnotách, které odporuje tomu původnímu, zažitému, kulturnímu a náboženskému prostředí, které je v tom daném regionu, v té dané oblasti, v té dané zemi, které vyznává ten daný národ. Tato pravidla jsou porušována a v historii se můžeme dočíst, dozvědět, nastudovat nebo jak si odezírat, kolik krve taková záležitost vždycky přinesla, když se toto začalo široce aplikovat na velkých územích anebo se chtěl tímto způsobem předělat ten základní princip fungování lidstva a bytí jako takového. To jsou obrovsky nebezpečné záležitosti a myslím si, že bohužel na má slova velmi rychle dojde. Proč si myslíte, že v Německu, ve Švédsku a v jiných státech, kde je velké množství imigrantů, proč si myslíte, že se tam ty případy znásilnění, agresivních útoků, různých potyček, různých napadení původního obyvatelstva, přistěhovalci, proč se nesmí dostávat do policejních složek? To proto, aby neexistovaly argumenty, až jednou někdo řekne a dost, máme tady k tomu? Ne, nemáme. Oni tady žili v míru, v pokoji, toto jsou všechno vymyšlené záležitosti, toto jsou konspirační teorie, ukažte nám nějaký důkaz. To je totiž ta samá strategie, jako když někomu řeknete, že tady lidé žili už před milionem let, tak oni řeknou, dolož mi to, ukaž mi nějaký důkaz. No když ty důkazy někdo zametl pod stůl a vykopávky se zase zpátky zahrabaly, že tady žili 18-12 metroví lidé, to se také popírá, přestože byli vykopáni, jejich byly vykopány kostry tedy těchto lidí, tak s tím nic nenaděláte. A propo, když jsem u těch koster, tak si dovolím zažertovat. Jeden takový starý vtip, možná ho znáte, jak přijde kostra do hospody a hospodský se ptá, co si dáte, a ona říká pivo a hadr. Takže zůstaneme u koster, dáme si písničku a potom se posuneme zase dál, tak pěkný poslech, dáme si no koho jiného, schválně.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli závadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neuhnúť od dverí.
Stále frajeri a jsme stále pořád posloucháte. Pořád hovory při víně ze studia Midgard, posloucháte Petra Václava. No a budeme se moci věnovat dalšímu zajímavému tématu. Já už jsem to také říkal v některých pořadech, ale tady mám k tomu trošku takový jeden článek, tak bych vám ho přečetl. Vyšlo to Důležité 24 portál. Není to až tak dávno, co to vyšlo, ale představme si, že Rusko v roce 1976, čili ještě v hlubokém bolševickém sovětském svazu, zakázalo mikrovlnné trouby. A jsou to informace, které vám zachrání život. No tak my víme, A kdo tedy je rozumný, tak si v mikrovlnce nic neohřívá, protože když to ohřejete v té mikrovlnce, no tak zabijete to poslední, co ještě v té stravě je kloudného. A to je důvod, proč vlastně i obézní lidé umírají hlady u naprosto plných talířů jídla. Spotřebitelé dnes umírají částečně i proto, píše se v tom článku, že nadále pojídají mrtvé potraviny, které jsou zabity v mikrovlnce. Berou zjevně zdravé jídlo, plné vitaminů a přírodní medicíny, pak ho ozařují v mikrovlnce a ničí většinu jeho živin. Lidé jsou jedinými živočichy na planetě, kteří ničí nutriční hodnotu své potravy předtím, než jí sní. To je ten pokrok. Tak já jsem se tady chtěl teda dostat kousek dál, a on tady mi to nějak nechce pustit, to jsou samá videa. Bože, to jsou... Zvířata konzumují potravu v jejím přirozeném nespracovaném stavu, ale lidé jdou svou cestou, aby učinili jídlo nutričně k ničemu, než ho snědí. Není divu, že lidé jsou nejméně zdravými savci na planetě. Tomu nevěřím. Teď máme zdravotní pojišťovny a máme vyspělé zdravotnictví. Jak je to možné? A jíme teda jenom ty otraviny. Není to náhodou tím, že máme ty potraviny chemizované? Ale ještě navíc v Rusku, čtu dál, v Rusku SSSR, pro ty z vás, kteří jste mladší, to je Svaz sovětských socialistických republik. Jinak v ruštině se to píše CCCP, to proto, že C je S a P je R. Ale tím se netrapte, to už nás vlastně nějak tak minulo. Ale my starší si to ještě pamatujeme. A o ruštině, jako o jazyku, no, to bychom si hodně povídali. Tak někdy jindy. Tak v SSR byla výroba a prodej mikrovlnných trub zakázána už v roce 1976 kvůli jejich negativním následkům ve vztahu ke zdraví. A teď se mi to tady celé přeorganizovalo. To jsou ty reklamní videa. A máme počtení. To jsme. A jsme jinde. Tak já se omlouvám. To jsou věci teda. To jsou portály. No, teď nám běží nějaká reklama. To přeskočíme. Vyhodíme, ošetříme a můžeme konečně číst. Úžasný svět je plný reklam. Tedy jestli se tam dostanu. Nedostanu. Už mám napsat svůj názor a ještě nevím na co. Jak říkali to, to jsme v říti, to jsme v říti. No. Tak já to zkusím ještě jednou odevřít. A zrovna tak se mi to líbilo. Tak jo. Tak chviličku vydržte, já si ten článek zkusím ještě jednou otevřít. Snad se mi to podaří. Tak ještě kliků pár a bude to. Tak snad se dočteme. Tak. Jsou tady ale věci teda. Vynález. Takže. Byl zakázán v roce 76 kvůli jejich negativním následkům ve vztahu ke zdraví, protože ohledně jejich používání bylo provedeno v Sovětském svazu mnoho studií. Tento zákaz byl zrušen po perestrojce na počátku 90. let. Na internetu lze nalézt řadu dokumentů vztahujících se k této problematice. Vynález mikrovlnné trouby a její masové přijetí populací se překrývá s nástupem obezity a rozvinutých zemích světa. Nejenže mikrovlnka učinila pohodlnějším jíst více jídel, které obezitu podporují, ale také ničila většinu nutričního obsahu těchto jídel, takže spotřebitelé byli v trvalém stavu podvýživy a přejídání se. Jinými slovy, lidé jí příliš mnoho kalorií, ale ne dostatek skutečných živin. Výsledkem je samozřejmě to, co vidíme dnes. Epidemický výskyt obezity, cukrovky, rakoviny, srdečních nemocí, depréze, selhávání ledvin, nemoci, jater a spousta dalších věcí. Tyto nemoci jsou všechny způsobeny kombinací podvýživy a expozice toxickými chemikáliemi plus dalším faktorům jako emocionální trauma, nedostatek pohybu a tak dále. A teď si, jenom do toho taková vsuvka, vemte si, že třeba někteří lidé mají nedostatek pohybu a začnou si to uvědomovat a z toho mají to emocionální trauma. To je kombinace. No. Mikrovlny činí podvýživu prakticky automatickou a nechat se vystavit toxickým chemikáliím je snadné. Zkrátka stačí jíst zpracované potraviny, které jsou univerzálně vyráběny s přídavkem toxických chemikálií, které jsou vydávány za konzervanty, barviva, posilovače chuti a tak dále. Ohřívání mikrovlnami je technicky forma ozařování potravin. Považují za zajímavé, že lidé, kteří říkají, že by nikdy nejedli ozařované potraviny, se nijak nezdráhají jíst své jídlo z mikrovlnky. Je to totéž, jen jiná vlnová délka záření. V podstatě mikrovlny byly původně zařazovány do radarové části spektra. Dnes to zní podivně, že? Ale když se s mikrovlnami přišlo v 70. letech poprvé, byly hrdě propagovány jako radarové spektrum. Ozařujte své jídlo vysoce intenzivním radarem a to se zahřívá. To bylo považováno v 70. letech za zázrak kosmického věku. Možná jednoho dne nějaký vynálezce vytvoří zařízení pro ohřev potravin, které nebude radikálně měnit nutriční hodnotu potravin, ale nijak v tomto směru dech nezadržují. Pravděpodobně nejlepším způsobem ohřívání potravin je používat remosku a udržovat teplotu co nejníže. Mikrovlnka nefunguje jen tak mimochodem, jak tvrdí reklama. Činí vaše jídlo horkým. Ale mechanismus, kterým je teplo vytvářeno, způsobuje vnitřní poškození jemných molekulárních struktur vitaminů a fitoživin. Minerály jsou nicméně celkem nezasaženy, takže stále dostáváte v ozářené potravě nějaký hořčík, vápník a zinek, stejně jako v neozářené potravě, ale vele důležité vitamíny B, antokyaniny, flavonidy a další nutriční prvky jsou mikrovlnkami snadno zničeny. Mikrovlnka je přístroj zombí. Lidé, kteří používají mikrovlnku pravidelně, kráčí po cestě degeneračních nemocí a celoživotního boje s obezitou. Čím více mikrovlnku používáte, tím horší se váš výživový stav stává a tím pravděpodobněji budete diagnostikováni s různými nemocemi a dostanete léky, samozřejmě ale které vytvoří další zdravotní problémy, které vedou k velké spirále dolů. Uschovejte si někam mikrovlnku, je mnohem snazší vyhnout se používání mikrovlnky, když ji kolem sebe nemáte. Udělá to místo nadřezu, ušetří elektriku a silně prospěje vašim stravovacím návykům. Když potřebujete něco ohřát, ohřejte to v troubě nebo v remosce a samozřejmě vyhněte se teflonu a nepřilnavým povrchům. A co lépe, snažte se jíst syrovou nespracovanou stravu. Pak dostanete tu nejlepší výživu. Piju super potravinové mixy každé ráno a mikrovlnku jsem nepoužil roky. Ochrana zdraví je vaší zodpovědností a je na nás všech, abychom činili informovaná rozhodnutí o tom, co kupujeme, připravujeme a konzumujeme. Musíte si šetřit zdraví i šetřit peníze. Zde je několik nedávných statistických vědeckých nálezů v USA ohledně mikrovlnných potravin. Za prvé. Mikrovlnkou ozářené potraviny ztrácí 60 až 90 % životního energetického pole a ozařování urychluje strukturální rozpad potravin. Za druhé, ozařování vytváří v mase, mléce a obilovinách látky způsobující rakovinu. Za třetí, ozařování mění základní látky jídla, což způsobuje poruchy v zažívacím traktu. Za čtvrté, ozařování mění chemii jídla, což může vést k selhání lymfatického systému a degeneraci imunitního systému. Za páté, ozářené potraviny vedou k vyššímu výskytu rakovinových buněk v krevním řečišti. Za šesté, ozařování změnilo rozklad základních látek. Když byla syrová, vařená nebo zmrazená zelenina vystavena ozařování, byť na velmi krátkou dobu, vytvořily se volné radikály. Za sedmé, ozářené potraviny způsobily rakovinový růst v žaludku a střevech, celkovou degeneraci periferních buněčních tkání a postupný rozpad zažívacího a vylučovacího systému u staticky významného počtu lidí. Za osmé, ozářené potraviny snížily schopnost těla využít vitamin B komplexu, vitaminu C, 00 vitaminu E, základní minerály a lipotropika. Za deváté, mikrovlnné pole v blízkosti mikrovlnky způsobilo také spoustu zdravotních problémů. Vytvořilo D-nitrosedytanolamin, velmi známou rakovinovou látku, destabilizaci aktivních proteinových bimolekulárních sloučenin, vytvoření vázacího efektu na radioaktivitu v atmosféře, vytvoření radionotvorných látek v proteinovo-hydrosilitionových sloučeninách v mase, mléce a zminách. Zrninách. Za jedenácté, mikrovlnné emise způsobily také změnu katabolického rozkladného chování glykosidu a galaktosidu, prvků ve zmrazeném ovoci, když je tímto způsobem rozmraženo. Za dvanácté, mikrovlny změnily katabolické chování rostlinných alkaloidů, když jim byla syrová, vařená nebo zmražená zelenina vystavena dokonce i na velmi krátkou dobu. Za třinácté, rakovinu způsobující volné radikály se vytvořily v určitých molekulárních formacích stopových minerálů v rostlinných látkách, obzvláště v syrové kořenové zelenině. Za čtrnácté, v důsledku chemických změn v potravinových látkách došlo k selhání lymfatického systému, způsobilo to degeneraci schopnosti imunitního systému chránit se před rakovinovým růstem. Za patnácté, nestabilní katabolismus mikrovlnami ozářených potravin změnil jejich základní potravinové vlastnosti, což vedlo k poruchám zažívacího systému. Za šestnácté, lidé konzumující ozářené potraviny vykázali statisticky vyšší výskyt rakoviny žaludku a střev plus celkovou degeneraci periferních buněčních tkání s postupným rozpadem funkce zažívacího a exkrečního systému. Expozice mikrovlnám způsobila významný pokles nutriční hodnoty všech studovaných potravin. Pokles biodostupnosti vitaminu B komplexu, vitaminu C, vitaminu E, základních minerálů a lipotropik, destrukci nutriční hodnoty nukleoproteinů v mase, snížení metabolické aktivity alkaloidů, glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů, vše základní rostlinné látky v ovoci a zelenině. Značné urychlení strukturální desintegrace ve všech potravinách. Mike z Natural News o mikrovlnách říká, nárůst široce rozšířeného nedostatku živin v západním světě koreluje téměř dokonale se zavedením mikrovlnné trouby. Není to žádná náhoda. Mikrovlnky ohřívají potraviny prostřednictvím procesu vytváření molekulárního tření, ale toto molekulární tření rychle ničí jemné molekuly vitaminů a fitoživin, rostlinných léčiv, přirozeně se vyskytujících v potravinách. Jedna studie ukázala, že mikrovlnami ozářená zelenina měla zničených až 97% nutričního obsahu. Vitaminy a další rostlinné živiny, které brání vzniku nemocí, posilují imunitní funkce a zlepšují zdraví. Jinými slovy, pojídání syrové brokolice poskytuje přírodní protirakovinovou medicínu, která je extrémně účinná v zastavování růstu rakovinových nádorů. Ale mikrovlnné ozáření brokolice protirakovinové živiny ničí a činí potravu mrtvou a nutričně prázdnou. Existují dokonce určité důkazy, že ozařování ničí přirozenou harmonii molekul vody, což vytváří energetický vzorec chaosu ve vodě, nacházející se ve všech potravinách. V podstatě běžný výraz ozařování je velmi příhodný. Používání mikrovlnky je jako házet na své jídlo atomovku a pak jíst spad. Nicméně s pojídáním mikrovlnami ozářeného jídla radiaci neobdržíte, ale nedostanete ani příliš živin. Takže pokud se chystáte použít mikrovlnnou troubu, doporučuji, abyste odešli z kuchyně. Probíhá spousta výzkumu mikrovlnných trub a účinků, jaké mohou mít na lidské tělo. Konečné studie zatím zveřejněny nebyly, ale pokud je výše uvedené určitým náznakem negativních účinků na potraviny, mohu si představit účinky na lidské tělo. Takže pokud nemusíte mikrovlnku používat, tak to nedělejte. I kdyby to bylo jen proto, abyste si zachovali kvalitu a nutriční hodnotu svého jídla. Udělejte sobě a své rodině obrovskou život zachraňující laskavost. Vyhoďte mikrovlnku. Tak to bylo, myslím si, docela zajímavé čtení, protože už jsme také o tom hovořili jak s Išou, tak s Marií. A s mnoho dalšími hosty se toho dotýkáme čas od času. Tady jenom chci doplnit několik věcí. Tak za prvé, už za druhé světové války Wehrmacht řešil takovou úlohu, jak ohřívat v tom dalekém Rusku, kde byla zima jako blázen, na kterou nebyli zvyklí, jak ohřívat tu stravu pro vojáky. Zkoušeli mikrovlnné trouby a Wehrmacht, kde se vědělo, že životnost těch vojáků je velmi nízká v tom boji, jako takovém, bylo to na frontě, to znamená, nebylo to v týlu, ale bylo to na frontě, tak ani frontové vojáky si neodvážili takovýmhle způsobem jim ničit zdraví, protože přeci jenom ten voják musel být, než zemřel v tom boji, musel být odolný. Takže museli přežít tam tu zimu, takže bez mikrovlnky. Tak to byl, už se píše rok 1943, myslím, nebo 44, kdy tohleto řešili a Wehrmacht sám přišel na to, že toto není způsob, jak ohřívat stravu. No nicméně přišel západní styl života, přišla modernizace kuchyní, přišlo to, co je fajné a co je in, no a mikrovlnky se zahnízdily v mnoha domácnostech, ve většině domácností se zahnízdily. Známe ty případy, jak paní vysprchovala kocoura v Americe a pak ho sušila v mikrovlnce, chudáka pak musela umývat, tedy výřek té mikrovlnky. Znám lidi, kteří si ohřívají i vodu na kafe v mikrovlnce, protože to je rychlý. Znám lidi, kteří zásadně si ohřívají jídlo v mikrovlnce, protože to je pohodlné. Ale znám spoustu lidí, kteří umírají na rakovinu tlustého střeva, na rakovinu zažívacího traktu. Takže když se s Marií tady bavíme o tom, že v současných potravinách, v těch otravinách, kromě chemie a toho všeho, je cirka 35, možná 40%, možná 15% toho, co by tam mělo být, co se týká živin a nutriční, tedy nějaké hodnoty, že to tam zkrátka dobře chybí, že to tam není, tak na druhou stranu ještě ten zbytek, který tam je, tak lidé zničí tou mikrovlnkou. Takže se není co divit, že opravdu lidé umírají pod výživou, přestože jsou těžce obézní. Ta obezita není tvořena tím, že se lidé jako kdyby, že neustále jedí. Já znám lidi, kteří nejedí moc a přesto jsou obézní. A je to proto, že jejich buňky křičí hlady a tělo si ukládá ty potřebné tuky na přežití. Takže to je ten důvod. A mluvím se o tom častokrát. Takže zamyslete se nad tím, jestli opravdu tu mikrovlnku potřebujete. A teď už to slyším. No a v čem to asi budeme teda ohřívat? No tak opravdu existuje removka, existují horkovzdušné trouby, existují sporáky, existují pánvičky, existují hrnce. No prostě tradiční způsob. Ono ne vždycky všechno pokrokové je takzvaně zdravé. A musíme si říci, že i mobilní telefon nebyl vymyšlen a nebyl sestrojen a nebyl poskytnut do širokého užívání za ty mrzké peníze, tak lacino nebyl pro potřeby lidí, jaksi, aby jim zkvalitnil život, ale naopak, aby jim ten život co nejvíc ukrátil. Protože člověk je tady od toho, aby pracoval a vytvářel hodnoty těm, kteří si, jak si řekli, že na ně my ostatní budeme pracovat. A potom je potřeba, aby rychle odešel z tohoto světa, ale ještě než odejde, aby vydělal zdravotním pojišťovnám co nejvíc peněz. To znamená, že ti lidé musí marodit, musí dělat buzines A když už ten jejich zdravotní stav je jaksi neudržitelný, tak umírají. To proto, aby zase dlouho nečerpali nějaké ty důchodové a jiné dávky. Takže svět je takto zacílen. Jestli si někdo myslíte, že svět tady je proto, aby se vám lidem dařilo dobře, tak vám musím sdělit smutnou zprávu. To se velice mýlíte. Tento svět je řízen dravci. A dravci touží po zisku mamonu, chtějí vládnout, potřebují moc a k té moci potřebují mnoho peněz. To proto, aby nám mohli organizovaně na hlavu sypat spoustu a spoustu látek, které nás každý den otravují, ničí nám naše zdraví a zkracují nám naše životy. I když jsme třeba u toho, co tam bylo zmíněno o té vodě, tak zase doporučím třeba knihy pana Emoto Masaru a některá jeho díla, kde ukazuje, co se s vodou stane, když ji protáhnete mikrovlnnou troubou. Když si vezmete, že každé jídlo, jak tady bylo napsáno, a to je potřeba si uvědomit, kolik třeba v nějaké zelenině, kolik se tam nachází vody, kolik vody máte v mase a tak dál. Čili to všechno zničíte, když to do té mikrovlnky dáte. Pane Muto Masaru tam ukazuje na těch rozřízlých krystalech, které pak zkoumal pod mikroskopem, tu vnitřní strukturu, ten totální chaos, ty strašný úkazy, které tam můžete vidět, místo toho, když ta voda je v pořádku a vykresluje tam nádherné, krásné takové vločky, takové nádherné krystalické tvary, tak teda voda z mikrovlnky, ta je totální chaos a skládka. Tak zkrátka a dobře, mikrovlnka do domácnosti nepatří. Už proto, že třeba i Sovětský svaz s tou mikrovlnkou má docela velké zkušenosti. Vzpomeňme si ten boj onehdá o ostrovy na Usury. Víme, že tam je zóna, která, o kterou se dělí, myslím, že s Čínou. A tam bylo takové území neutrální. No a protože se tam nějak chlapci nemohli porovnat, tak tam armáda použila mikrovlnnou zbraň. A tou mikrovlnkou to tam předvedla těm Číňanům, jak se věci mají. Takže to je trošku smutné, použití mikrovlnky. Tam to bylo důrazné, protože to bylo rychlé. U vás doma to je pomalejší, protože pochopitelně není žádoucí, abyste hned umřeli a nezabezpečili těm mocným nějaké ty příjmičky. Tak vás to bude zabíjet postupně. Ale pokud si připustíme, že zdravotní systém je tady proto, aby si někteří namastili kapsy a druzí, aby to svým zdravím celé odnesli, tak pokud si to připustíme, tak asi víme, o co tady frčí. Proč asi v České republice všichni mlčí o tom, že mikrovlnka je věc špatná? Protože to je buzines. Jedni prodávají mikrovlnky a druzí je z toho léčí. Jedni prodávají otrávené potraviny a druzí je z toho léčí. Jedni pouštějí do trubek otrávenou vodu a tvrdí, že je pitná a druzí je léčí. A člověk, který to všechno nechá na těch druhých, tak zkrátka dobře je ve vleku událostí, je ve vleku věcí a nezbývá, než aby se s tím nějakým způsobem sám popasoval. Nejlépe, když potom bere nějaké léky, tak které si ještě připlácí. Nakonec všechno je jenom a jenom buzines. Já se kouknu, jestli jste mi někdo nenapsali něco. Mám tady dotaz. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na váš názor. Koupila jsem si šípkový olej z Ukrajiny a je na něm napsáno, výrobek podstoupil radiologickou kontrolu. Má to vliv na kvalitu oleje? Píše a ptá se posluchačka Jitka. No, já tedy nevím, co je přesně radiologická kontrola. Já bych si třeba konkrétně z Ukrajiny teda šípkový olej nekupoval z jednoho prostého důvodu, že na Ukrajině se vyskytuje se tam mnoho látek, se kterými bych teda nechtěl být konfrontován, to za prvé. Za druhé, Radiologická kontrola znamená, že tedy to bylo nějak zkoumáno za pomoci paprsků, záření. Do toho bych nešel. A za třetí, já bych si ten šípek šel nazbírat někde k lesu, do čistého prostředí a udělal bych si z něho čaj, až bych si ho usušil. To si myslím, že je tak nejlepší doporučení, co vám na to mohu říct. Protože může ten olej být úplně dobrý a může být skvělý, to by se muselo vytestovat, ale na druhou stranu to může být pěkná šitka. Zvykněme si na jednu takovou věc. Mějme věci pod kontrolou. Běžte se podívat, co se děje okolo některých silnic. Já jsem viděl, a to musím zase na stranu Hnědočechů, zase říci, že oni, když někdy chtějí, tak jsou i pracovití. Sbírají ovoce, vozí ho do palíren, sbírají ořechy, pak si je koupíte na tržnici jako farmářský produkt, dělají zavařeniny z jablek okolo silnic třeba. Takže to, co nemáte pod kontrolou, tomu nemůžete úplně dobře věřit. Takže šípky jsou dostupná záležitost. Stačí jenom si udělat hezký výlet s rodinou, dojít, natrhat si šípky. Je jich hodně, protože málo kdo si je chodí natrhat. Takže natrhat si šípky někde v přírodě, tam, kde to pokud možno nebude až tolik zasaženo tou chemizací. Určitě bych ty šípky netrhal u nějakého pole s řepkou nebo u nějakého pole s kukuřicí, tam bych to určitě netrhal. Vyhlídl bych si prostě někde nějakou takovou tu louku spíš a tam někde u lesa nebo u nějakého ouvozu, když rostou ty šípkové keře. Nebo třeba někde u domu, kde to máte opravdu jisté. Tak jo, tam bych si ten dokázal představit, že ten šípek, z toho bych si ten čaj udělal. A propos, možná by stálo za to, proč ten šípkový olej chcete pít. To je možná k zamyšlení, jestli není nějaká jiná cesta, jak si ty látky zkrátka dobře dopřát. Tak chtěla jste názor, Jitko, tak jsem se vyjádřil. Snad jsem vás příliš nesklamal svojí skepsí, ale já prostě po zkušenostech, které mám, tak leckdy jsem tak nějak skeptický. Možná si dáme písničku, ale já ji musím nejdřív připravit, protože jsem si uvědomil, mám tady všechno. No dáme si Jirku Korna, jak jinak. Já si myslím, že taková Miss Moskva, ta nás určitě všechny rozpálí. Tak pojďme na to. Jirko, je to tvoje.
Já jediný, já sám byl porodcem. Já mi z Moskvu zvolit
zpátky, dozněla nám písnička Miss Moskva od Jirky Korna, no a tak to víte, trošku tady se někteří roztančili, tak jsem tady musel trošku to skrotit, ale dobrý, máme tady docela teplíčko, zatopili jsme tady a řekl bych, že v celku praská v krvu, takže není co řešit. No a protože se Vítek s panem VK už pomalu připravuje, tak já doufám, že dneska to čekání na ně nebude dlouhé. Tak ještě tady máme ledacos k probrání. Psala mi posluchačka, nebudu jí jmenovat, psala mi posluchačka o některých záležitostech, které se týkají toho oleje s rybím tukem, že proč děláme takové nějaké caviky a tajnosti, proč nějaké složení a takové věci. Někdy se vždycky lidé dotazují na složení třeba toho balance oilu, tak se to jmenuje, tak vysvětlují ty věci triviálně. Vysvětlují to, že je tam ten rybí tuk, který má omega-3 mastné kyseliny, a jenomže když ho nezastabilizujete nějakým způsobem, což v přírodě se běžně děje tak, že tedy ty floidy jsou z řas, mořských řas, kdy ta divoce žijící ryba má žere ty řasy, pojídá ty řasy a tím pádem to do sebe dostane. A ten tuk jaksi je chráněn a může fungovat potom v tom organismu správným způsobem. No, jenže problém je, že ty řasy většinou jsou kontaminované tím, že z moří děláme skládky a tím, že se tam dělaly různé jaderné výbuchy a hlavně, že se tam ukládá obrovské množství radioaktivního odpadu v nestabilních, ale i chemického odpadu v nestabilních obalech a ty obaly časem korodují a časem se ten obsah, čili ten odpad, vyvalí do toho moře. No, k tomu si dejme Fukushimu, ze které valí neustále radioaktivní voda, dejme si různé havárie a zkrátka dobře z toho moře, to moře už není to, co bývalo a z toho moře se stává skládka. Takže zásadní problém je, jak to kdo řeší. Takže je tady mnoho výrobců, kteří to řeší tak, že aby se jim ty ryby nenakazily, tak oni ty ryby chovají v nějakých sádkách a potom jim pak je zpracovávají na ten rybí tuk. Má to jenom jeden háček, že ryba, která nežije volně, tak v podstatě ten rybí tuk má na úrovni nefunkčního jaksi potenciálu. Takže nemá smysl vůbec ze sádek to z těch ryb dělat. Ale protože lidé touží po rybím tuku a doufají a věří, že v tom je ta omega-3 a ve správném tvaru a že jim to bude v organismu fungovat, no tak si takové buď ryby anebo takové výrobky z tohoto koupí. Když ta ryba žije volně, je tam ten problém s kontaminací skrze ty řasy. A tak vlastně ty výrobci vymysleli takovou zajímavou fintu, že vezmou tuk z divoce žijících ryb, odseparují to kontaminované z těch řas, ty flavoidy, a doplní je zase z něčeho, kde to vemou, řeknu, v biokvalitě, a to je jeden speciální druh oliv, ze kterých se to dá vylisovat speciálním způsobem a potom to spolu spojit tak, aby to dohromady fungovalo. Na to oni mají patent. A díky tomu vlastně funguje celá ta anabáze omega-3. Když mi napíše někdo dotaz, abych mu napsal přesné složení, tak já nejsem schopen mu napsat přesné složení, pouze to, které uvádí výrobce. A výrobce neuvádí úplně všechno, protože výrobce uvádí jenom ty látky, které jsou tam zastoupeny v nějakém, řeknu, od nějaké pozice výš, takové ty věci, díky kterým se to celé spojí a technologický postup tam nenaleznete. To si chrání pochopitelně výrobce tím patentem. No a tak bych z toho nedělal nic zásadního, že děláme nějaké tajnosti. Nás to prostě ani nezajímá, protože já nevím, jestli někdo je schopen z našich posluchačů určit, že když tam bude ta a ta látka v poměru s tamtou, jestli víte, že když tam nebude jiná podpůrná látka, že ty dvě spolu nebudou dělat to, co spolu dělat mají. Čili z jakéhosi pouhého složení toho výrobku nemůžete odezřít, nemůžete vytušit, nemůžete, jak si říci, že to bude nebo nebude fungovat, proto jakoby zkoumat nějaké úplně detailní složení je nesmysl. Navíc ten olej není potravinový doplněk, je to potravina. Díky tomu, že to je potravina, tak to nějakým způsobem je v jiném režimu toho prodávání a všech těchto věcí. Takže to je jenom na vysvětlenou, takže neděláme žádné tajnosti. A úplně mě rozbilo, když mě posluchačka napsala, že firma uvádí na svých webových stránkách doporučené dávkování a tak, co s tím dělám, takové drahoty, že to nikomu musím testovat. Tak to mě vůbec docela zaujalo. My nikomu neříkáme, že to nemá brát tak, jak to píše ta firma. My pouze nabízíme, že vytestujeme na míru každému, kolik toho oleje skutečně potřebuje a jestli má dávkovat jednou denně, dvakrát denně nebo třikrát denně. Jestli je pro něj efektivní, aby ten olej bral před jídlem nebo po jídle. A máme případy, že třeba někdo bere po snídani, někdo bere před spaním. To znamená, že pokud chcete využít na maximum to, že za to dáte nějaké peníze, tak abyste toho nebrali zbytečně moc, anebo abyste toho nebrali tak málo, protože pro někoho třeba to výrobcem doporučené je málo, takže se vám ta kůra protáhne, abyste získali jaksi kvalitní výstup, měřitelný výstup, no tak vám to bude trvat několik měsíců navrch. Každý měsíc je 1000 korun. Tak asi víme, o co tady jde. Další věc, že nabízíme a děláme pro naše odběratele testování bez toho, že byste zaslali někam do zahraničí krevní vzorek. My to umíme, to vaše poměr omega 3 a omega 6 umíme natestovat, aniž bychom dělali rozbor krve. Takže když dva dělají totéž, není to totéž. A tak prosím nesrovnávejte dávkování doporučené od výrobce s testováním, které děláme opravdu na klíč. Ještě s přihlednutím k tomu, zdali je člověk kristovský nebo jiný, zdali je člověk v bioregeneraci, jestli ji má hotovou, nebo ji teprve zahájil, a tak dál, a tak dál. Čili je to opravdu každému na míru. Tak snad jsem to vysvětlil, nechci ani posluchačce odpovídat, protože si myslím, že to je, myslím jako písemně, že to je bezpředmětné. Tak jsem se chtěl dotknout jenom tohohle jednoho tématu, protože mi k tomu přišel takový docela naivní mail, a tak jsem považoval za důležité říci, co vlastně děláme, když píšeme nebo sdělujeme, že vám natestujeme dávkování, včetně energetického očištění a energetické přípravy pro vás jako pro uživatele. Takže víc o tom mluvit nebudu, je to záležitost, nechci každý nějakým způsobem potom tyhle ty věci nějakým způsobem naleznou. Já tady mám jedno zajímavé téma, které jsem si tady také připravil. A to téma je o Nikolovi Teslovi. Jestli to říkám dobře, Nikola Tesla, tak o Nikolovi Teslovi. To skloňování je docela někdy ořech. Ale Nikola Tesla je známý vynálezce a vědec, to víme. Já bych řekl jednu takovou věc. Jediné, co se moc nepovedlo, to jeho načasování záležitostí, se kterými přišel. On trošku předběhl tu dobu, protože když on v roce 1905 nebo 7 poskytl některým americkým jakoby městským obvodním a těmto tedy úřadům poskytl elektromobily, aby si odzkoušeli, jaké to je jezdit v elektromobilech v dobách, kdy spalovací motor byl velice nedokonalý. Víme, jak to bylo, spolehlivost těch vozidel byla zejména o tom motoru a o převodovce, což u elektromobilů pochopitelně odpadá, tak Nikola Tesla, aby přesvědčil své budoucí odběratele, tak v praxi vyrobil a jezdili ty úředníci v elektromobilech. To se třeba moc vůbec nikde neříká, ale bylo to tak. Takže elektromobil není vůbec novinka, není to žádná nová věc. Navíc to byl Nikola Tesla, který v podstatě inicioval ten přechod na střídavý proud, protože předtím to všechno běhlo na stejnou směru. Ovšem zase četl jsem takový článek a nemám důvod mu nedůvěřovat, že Nikola Tesla narazil na byrokratický odpor, který byl pochopitelně prolobován těmi, kteří usilovali o to, aby svět zůstal u toho uhlíkového mejdanu, protože oni to měli v rukách. Víme, kdo se na tom vypracoval. Byli to Rothschildové, byli to Rockefellerové. Rockefeller jako outsider, který de facto jaksi zaspal a nějakým způsobem nebyl vůbec mezi těmi vyvolenými, neměl ta těžební práva, tak ale to vymyslel velmi chytře. Tenkrát se ta ropa, která se vytěžila, tak se dovážela, převážela se v otevřených vozech. A byla to právě jeho společnost, a tuším, že tam do toho ještě zasahoval JP Morgan, tak oni vytvořili cisternové vozy, ve kterých tu ropu převážet bylo pochopitelně ekologičtější, ale hlavně nebyly tam ty ztráty jako takové. Čili tenkrát šlo o to, aby jim tenhle ten business nikdo nesebral. Kdyby lidé začali jezdit elektrickými auty, tak dneska by se nemohli řešit takové ty věci, jako že CO, tady máme problém CO2, takovéto věci, a já nevím, že tady musíme snižovat emisní poměry a tak. Prostě ropa už se přežila, je potřeba zotročit to lidstvo na nedostatku elektřiny pro jejich elektromobily. No a Nikola Tesla byl vlastně velmi blízko tomu a proto údajně spáchal sebevraždu v jednom newyorském, myslím, že to bylo v newyorském hotelu, kdy ho navštívila určitá skupina mužů v černém, a protože Nikola Tesla byl v Americe za tím účelem, aby diskutoval s americkými představiteli, dokonce měl být přijatý, možná, že teď nevím, jestli byl nebo nebyl, ale vím, že se nahorko připravovalo jeho přijetí v Bílém domě, protože jeho vynálezy by pochopitelně změnily svět, no a tak místo přijetí se mu dostalo odplaty. Vyskočil z okna, taková stará dobrá finta, takový starý dobrý způsob, jak se zbavit nepohodlných lidí. Tak Nikola Tesla zkrátka vyskočil z okna. Jenom ještě teď odbočím, přišla mi SMSka a ta SMSka se týká té kontroly, radiologická kontrola. Znamená, že bylo zboží zkontrolované dozimetrem a hodnoty jsou OK. Aha, tak to je radiologická kontrola. Píše posluchačka Iva. Měla by tomu rozumět, protože si myslím, že od fuchu, protože mi tady píše spoustu takových SMS, které se k tomu různým věcem váží. Nakonec dozimetr si můžete koupit a myslím, že to pan VK tady doporučoval různými způsoby. Aha, teď mi to dochází, že v podstatě z té Ukrajiny, protože tam víme, co se tam všechno odehrávalo, tak že to je zkontrolované tím dozimetrem. No, radši bych si to překontroloval pro jistotu. Tak děkuji za doplnění. Můžeme pokračovat dál k tomu Nikolu Teslovi. Nikola Tesla byl velice svérázný. Říká se, že on byl právě narážel na toho úřednického šimla, protože on vždycky demonstroval těm úředníkům, že ty jeho vynálezy nejsou chiméry, nebo i těm budoucím investorům. On to takhle předváděl, že to nejsou chiméry, ale vždycky v nějakých laboratorních podmínkách jim to předvedl, ukazoval. No a pak se docela otočilo proti němu, protože následně, když někdo chtěl jeho patent, jeho vynález použít pro dobro lidstva, tak sami úředníci, kteří nerozuměli tomu, jak se ty věci používají, jak se spouští, jak fungují, vytvořili na těch modelech, vytvořili jejich nefunkčnost a tím vlastně ničili pověst Nikoly Tesly a jakousi pravděpodobnost fungování jeho vynálezu. Takže o tom bylo hodně popsáno. Tak pojďme si přečíst 5 utajených vynálezů Nikola Tesly, které byly hrozbou pro světovou elitu. Většina výjimečných vynálezů vždy zásadním způsobem změnila společnost, ve které byla vynalezena. Lidé, kteří se nacházejí na samotném vrcholu společenské struktury, budou profitovat pouze v případě, že se jim bude dařit udržovat status quo, nerovnoprávný stav nadřazenosti a podřízenosti ve společnosti. Tak to víme, jedni peníze tisknou, druzí si je vydělávají a daní. Proto byli vždy proti revolučním technologiím, které by byly velkým přínosem pro celý svět, ale ohrožovaly by existenci světových elit. Ani geniální vynálezce Nikola Tesla nebyl žádnou výjimkou. Řekněme si tedy o některých vynálezech, které se elity snažily před světem držet v tajnosti. První, paprsek smrti. V roce 1930 Nikola Tesla oznámil, že vynalezl tzv. Paprsek smrti, který ale později přejmenoval na Teleforce. Toto zařízení bylo schopno vygenerovat vysoce koncentrovaný paprsek energie, který bylo možné zaměřit i na vzdálený objekt. Ten, kdo by tento paprsek smrti vlastnil, by ho mohl použít například k likvidaci nepřátelských vojenských letadel, armád jiných států nebo čehokoliv, co by se mu znelíbilo. Takzvaný paprsek smrti však nebyl nikdy zkonstruován. Tesla se totiž domníval, že by nemělo nic zabránit zemím, aby zničili jedna druhou. Tesla se také vyjádřil, že ten, kdo by vlastnil paprsek smrti, by mohl zničit jakýkoliv objekt do vzdálenosti 320 kilometrů. Každá země, která by vlastnila paprsek smrti, ať už velká nebo malá, by si kolem sebe mohla vytvořit energetický ochranný štít, přes který by nepronikla žádná armáda, letadla či jakákoliv jiná vojenská technika. Podle svědectví samotného Tesly se někdo pokoušel tento vynález ukrást. Do jeho pracovny se údajně vloupali zloději nebo špioni, kteří prohledali veškerou jeho technickou dokumentaci, ale odešli s prázdnýma rukama. Snad. Budeme si myslet, že snad. Další. Teslův oscilátor. V roce 1898 Nikola Tesla oficiálně oznámil, že vyvinul a sestrojil malé oscilační zařízení. Když toto zařízení umístil ve své pracovně a uvedl ho do chodu, prý nechybilo mnoho, aby se zhroutila celá budova a spolu s ní okolní objekty. Jenom podotknu, toto jsou sonické zbraně. Jinými slovy, toto zařízení údajně dokázalo simulovat zemětřesení. Když si uvědomil, k jaké zkáze by mohl být jeho oscilátor zneužit, prý vzal do rukou kladivo a vykročil k oscilátoru, aby ho zničil. Svým spolupracovníkům nařídil, aby se tvářili, že o ničem nevědí, kdyby se jich náhodou někdo vyptával na příčinu chvění budovy. Někteří vědci se však domnívají, že vláda tento Teslův patent stále využívá například ve známém výzkumném vojenském projektu HARP na Aljašce. Bezdrátová elektrická síť. Díky finanční podpoře společnosti JP Morgan se Teslovi podařilo navrhnout a postavit věž v Rugby Cliff. Jedná se o gigantickou bezdrátovou vysílací stanici, kterou Tesla postavil v New Yorku v období let 1901 až 1902. Vedení společnosti JP Morgan si představovalo, že věž v Rugby Cliff by mohla sloužit pro bezdrátovou komunikaci po celém světě. Tesla měl však v plánu něco jiného. Tuto věž chtěl používat k přenosu a vysílání zpráv, telefonických hovorů a dokonce obrazových snímků přes Atlantik do Anglie, jakož i lodím na moři. Opíral se přitom o teorii, podle níž lze k přenosu signálu využít vodivost povrchu země. Kdyby se Teslovi podařilo tento projekt zrealizovat, přístup k elektřině by měl každý. napojili bychom se jednoduše tak, že bychom zapíchli drát do země. Bohužel někomu se nelíbila představa, že by mohla být elektřina zdarma, protože by tak nemohli profitovat z jejího prodeje. Tento Teslův vynález by byl mimořádně nebezpečný pro světovou elitu, protože by zásadním způsobem změnil celý elektrárenský průmysl. Umíte si představit, jak by se změnila společnost, kdyby pro svůj chod nepotřebovala ropu nebo uhlí? Jak by si velmoci světa udrželi svůj vliv? Právě proto se společnost JP Morgan nakonec rozhodla, že nebude dále financovat vynález, který by povedl k takovým změnám. Projekt byl tedy v roce 1906 zastaven a věž Wardenclyffe nebyla nikdy uvedena do provozu. Létající talíř. V roce 1911 Nikola Tesla novinám The New York Herald prozradil, že pracuje na antigravitačním létajícím stroji. Tento letající stroj nebude mít žádná křídla ani vrtule. Kdybyste ho viděli nehybně stát na zemi, ani by vás nenapadlo, že by to mohl být letající stroj. Přesto bude schopen pohybovat se ve vzduchu s naprostou jistotou libovolným směrem a také bude moci dosáhnout vyšší rychlosti, než jakou dokáže vyvinout jakýkoliv jiný známý dopravní prostředek. A to vše bez ohledu na počasí, vzdušné díry či atmosférické proudy. Když tento letající stroj dostane signál, nebude mu dělat problém vzletnout do výšek ani v těchto podmínkách. A dokáže zůstat stát nehybně ve vzduchu značně dlouhou dobu, dokonce i v silném větru. Jeho zdvižná síla nebude záviset na tak jemných mechanismech, jaké využívají například ptáci, ale bude vycházet z nepopiratelných mechanických zákonitostí. Teslův letající talíř byl poháněn volně dostupnou magnetickou silou, a to v době, kdy letectvo bylo teprve v plenkách a automobilový průmysl stejně jako dnes byl výhradně závislý na ropě a naftě. I tento Teslův vynález se setkal se stejným osudem jako jeho bezdrátová elektrická síť. To je logické. Zmodernizované vzducholodě. Dalším projektem Nikoly Tesly byly vzducholodě na elektrický pohon. Tyto vzducholodě by byly schopny převést cestující z New Yorku do Londýna za 3 hodiny a vznášet se ve výšce až 12 kilometrů. Tesla měl takovou představu, že tyto vzducholodě by čerpaly energii přímo z atmosféry a tak by kvůli doplnění paliva nikdy nemuseli přistát na pevné zemi. Teslovy vzducholodě by byly dálkově ovládány, neměly by piloty. Místo, na které by měly dopravit své pasažéry, by bylo vybráno již předem a stejně tak cíl útoku, pokud by byly použity pro vojenské účely. Teslovy se za tento vynález nikdy nedostalo patřičného uznání, přestože dnes už běžně používají například drony na dálkové ovládání, ve vojenských misích nadzvuková letadla, dosahující v atmosféře mimořádnou rychlost, nebo raketoplány, které krouží kolem Země ve vrchní vrstvě atmosféry. Po smrti Nikoly Tesly se ještě dlouho spekulovalo o tom, že FBI opravdu zabavila všechny patenty, výzkumné projekty a vynálezy, které byly vlastnictvím tohoto vědce. Na základě žádosti opírajících se o zákon o svobodě informací FBI nedávno předložila svou dokumentaci, která opravdu potvrzuje pravdivost těchto dohadů a podezření. No, o Nikolu Teslovi bychom mohli opravdu hovořit velmi dlouho. Je to kapitola, která pochopitelně hýbe světem, protože kdyby Nikola Tesla opravdu dostal finanční podporu, kdyby existovaly granty Evropské unie třeba, nebo kdyby nějaká soukromá firma, která třeba dneska financuje spoustu kosmických projektů, Elon Musk třeba a podobně další, tak kdyby měli k dispozici to, co Nikola Tesla si asi načetl z nějakých informačních polí, tak by svět byl mnohem krásnější. Neměli se to na smrdíno, chovali bychom se k přírodě šetrně. Má to jenom jeden háček. Opravdu některé elity by neměly z čeho financovat své genocidní programy. No a to by právě nebylo to pravé ořechové. A tak my všichni jsme v zajetí různých spekulantů, kteří nám do života vnáší záležitosti, výrobky, různé podvrhy, kterými sami sebe ničíme, sami sebe okrádáme, sami sobě ničíme život, ale hlavně ničíme planetu pro budoucí pokolení. Tak Nikola Tesla už dávno pracoval tedy s volnou energií a žádnou ropu nebylo potřeba. Ty elektromobily od Nikola Tesly nebylo potřeba dobíjet, protože oni by se dokázali dobíjet tou volnou energií, tou volnou elektřinou, které je v prostoru obrovské množství. No, to je ta energie volná. A to se nechtělo, protože lidé by se stali nezávislými. A o tu závislost, o tu jde především. Vážení milí posluchači, to je dnes ze studia Midgard všechno. To znamená, že končí Hovory při víně s Petrem Václavem a to také znamená, že už za chvíli tady bude Vítek se svým hostem, vedoucím kolotoče, který zcela bezpečně dnes doufá, přijde trošku víc na čas, než se mu to podařilo třeba minule. Takže zahrajeme si písničku a potom už budeme očekávat, že Vítek s panem VK se nám tady zahlásí. Takže pojďme, dáme si Honzu Nedvěda a to prozatím ze studia Midgard je všechno. Uslyšíme se po panu VK, se uslyšíme zítra od 17 hodin, protože budeme mít co? Budeme mít další pořad Řeklo se, stalo se. Takže loučí se a brzy se na se naslyšenou těší Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.